opp igjen og lese fra første Mosebok. Og jeg tenkte vi skulle ta fram noen vers derifra nå i formiddag. Da ble det jo først og fremst fra kapittel 12. Men jeg vil likevel innlede med et par vers som jeg leste her for en dag eller to siden i Lukas 6:35-36. For der får vi en beskrivelse av Gud. Jeg synes det er ganske treffende på Gud, slik som vi møter han også i første Mosebok. Men elsk deres fiender, gjør vel og lån bort uten å vente noe igjen. Da skal deres lønn bli stor, og dere skal være den høyeste barn, for han er god mot de utakknemlige og onde. Vær barmhjertige, like som også deres far er barmhjertig. Her får vi vite hvordan Gud er, og så er det da utfordringen for oss som hans barn til å, ikke det at vi blir Guds barn ved å være gode, men vi viser oss som Guds barn. For vi har en far som er god, han er og god mot de utakknemlige og de gjenstridige. Og det er grunnen akkurat dette vi møter på i første Mosebok. I de to første kapitlene, så når Gud skapte, da var alt godt. Men i de kapitlene som følger deretter, så er det mye sånn opprør, og menneskene vendte seg bort ifra Gud. Det startet med Adam og Eva som var ulydige og ble vist ut ifra hagen. Og allerede i den andre generasjonen så var det Kain som myrdet sin bror. Og på Noas tid så var det blitt så gale at Gud måtte gripe inn og rense jorden. Vi kan jo bare lese hvordan det er beskrevet i kapittel 6 og vers 5. Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i deres hjerter var onde, hele dagen lang. Så her var det ikke mye positivt som han kunne glede seg over, men det var i grunn et totalt forfall. Men så var det Noah da, hans nærmeste familie, som fikk leve videre, men når vi da kommer til kapittel 11, så går det i gang med å bygge dette tårnet. Gud må igjen gripe inn og sette grenser for hva menneskene skulle få lov til å foreta seg. Og så er det da vi kommer til kapittel 12, så er det som om Gud starter på nytt igjen. Og han velger ut Abraham. Der kan vi lese nå først de tre første versene. Og Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Og så kan vi jo da grunne litt på hvorfor valgte Gud ut Abraham. Og jeg synes da det kan være verdt å tenke litt mer generelt. Hva er Guds hensikt når han kaller mennesker? Når det gjaldt Abraham, så får vi jo vite det at i hvert fall hans forfedre, de dyrket andre guder. Det står det om i Josva i kapittel 24. Og Josva sa til hele folket, så sier Herren Israels Gud, fedrene deres, blant dem Tara, Abrahams og Nakors far, bodde i gammel tid på den andre siden av elven. De dyrket fremmede guder. Så det er ikke noe som tyder på at Abraham utmerket seg framfor andre folk, at det var derfor Gud valgte ut Abraham. Men kanskje det var derfor at på grunn av denne avgudsdyrkelsen. Kanskje det var en av grunnene til at Gud kalte han ut ifra sitt sted og sin familie og ville føre han til et annet land. Men så får vi vite, og vi har allerede lest i disse versene, hva som var Guds hensikt når han kalte Abraham. Og det var noe av det som virkelig gledet meg over, og synes det var fint å lese. For det første så sier Gud at jeg vil velsigne deg. Det var grunnen til at Gud kalte Abraham. Og sånn er det når Gud kaller oss, og så er det fordi han ønsker å velsigne oss. Gud er kjærlighet, og han søker noen han kan gjøre godt imot. Og vi kan være sikre på at det var en stor sorg for Gud å oppleve det at den store mengden av mennesker, de vendte seg bort ifra han og gikk sine egne veier. For Gud, han er kjærlighet, og han ønsker noen å gjøre godt mot. Jeg kommer til å tenke på et lite avsnitt fra 2. Samuel 9, der det står om David. Han var jo veldig god venn med Jonathan. Men Jonathan og det meste av Sauls slekt, de var blitt utryddet. Og så er det da David stiller dette spørsmålet. Er det enda noen igjen av Sauls hus som jeg kan gjøre vel imot for Jonathans skyld? Og han fortsetter å spørre en gang til. Er det ikke enda noen igjen av Sauls hus, så jeg kunne gjøre Guds miskunnhet mot ham? Siba svarte kongen, det er ennå en sønn av Jonathan, en som er lam i begge føttene. Dette også synes jeg er en litt uvanlig tanke for oss. Vi har jo gjerne noen som står oss nær, så vi gjerne føler forpliktelse til å ta oss av og gjøre vel imot. Men David, han var på jakt etter noen som han kunne gjøre godt imot. For Jonathans skyld, altså noen av Jonathans etterkommere, så han kunne gjøre vel imot. Han forklarer det, så jeg kunne gjøre Guds miskunnhet. For dette er liksom Guds natur som ga seg utslag her også. Det at en søker etter noen å gjøre godt imot. Og det er altså Guds lengsel. Han ønsker å velsigne. Og det er ikke sånn at han holder igjen heller, men han ønsker å gi oss alt det gode han kan. Og da har jeg notert med noen kjente vers fra Efeserbrevet, først fra kapittel 1 og vers 3. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss, med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse. Så det er ikke bare sånn at vi får en liten del, men han øser ut av alt det han har. Og vi kan jo ta med litt mer fra Efeserbrevet, fra kapittel 2, vers 4-7. Men Gud, som er rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved vår overtredelse. Av nåde er dere frelst. Han oppvakte oss med ham, og satte oss med ham i himmelen i Kristus Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Altså han hadde en sånn overveldende rikdom i godhet, så han ville vise mot oss. Og derfor så var det han utvalgte oss og sendte Jesus. Og dette at Gud har en sånn veldig trang etter å velsigne, det står i grunnen i en veldig kontrast til disse tankene som Adam og Eva fikk, og som gjerne er felles for de fleste mennesker. For det var ikke bare det at de tok en frukt som de ikke hadde lov til, men Men det er jo tydelig det at de begynte å tvile på Guds kjærlighet. For de så denne frukten som var så god, og som var en lyst for øynene, og så de kunne få forstand av. Og så tenkte de det at her er noe godt som Gud vil holde tilbake, og som vi ikke skal få lov å smake på. Hvorfor skal Gud være så vanskelig å sette grenser så vi ikke får utfolde oss? Og det er jo sånn folk stort sett tenker om Gud. Jeg forstår ikke det at Gud bare vil oss det beste, at han ønsker inderlig å velsigne. Og så er det gjerne sånn at vi tillegger Gud falske motiver og misforstår hans hensikter. Men her står det så klart at jeg vil velsigne deg. Det er det som er Guds mål. Og det andre som talte til meg, og som jeg har lyst til å understreke, det er at det var ikke bare sånn at Gud ville velsigne Abraham, men han sier videre at du skal bli en velsignelse. Og det er også noe som gjelder generelt, ikke bare for Abraham. Men sånn er det med oss også, at Gud ønsker først å velsigne oss. Men så er ikke det hans tanke at vi liksom skal samle opp eller hope opp mest mulig velsignelse for oss selv. Men vi skal få lov å være kanaler og la denne velsignelsen strømme videre ut til våre omgivelser. Og på den måten så gir vi Gud rom at han kan øse ut enda mer velsignelse. Vi kan ta imot og bare la det strømme videre. Vi har vel kanskje et håp om at vi kunne få bety noe for en eller annen. Men det er voldsomt når vi leser om Abraham og ser hvor høye tanker Gud hadde. Han har atskillig større ambisjoner enn det vi gjerne vil tenke. For hans kilde, den går aldri tom. Så han trenger ikke å spare og rasjonere ut på det han har. Men til Abraham sa han at i deg skal alle jordens slekter velsignes. Og dette måtte jo høres ganske ubegripelig ut for Abraham. For hva forutsetninger hadde Abraham for å bli en velsignelse for alle jordens slekter? Abraham og Sara, de var jo allerede på dette tidspunktet kommet ganske langt opp i årene. Og de hadde ikke noen barn. Så hvordan i all verden kunne de bli til velsignelse for alle jordens slekter? Kanskje de kunne bli til velsignelse for disse som hørte til Abrahams hus. Det var jo opp til flere hundre, ser det ut til. Og de nærmeste naboene rundt omkring kanskje. Men det å nå ut til alle jordens slekter, det høres jo ganske umulig ut. Det var jo langt mer enn det Abraham kunne fantasere om. Men da viser det seg at det er den samme Gud som går igjen i Bibelen. I Efeserbrevet 3:20 så står det: men han som kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber eller forstår. Og akkurat det var det nok Abraham fikk oppleve. At Gud, han hadde så mye høyere tanker enn det Abraham kunne forestille seg. For dette var ikke bare en mulighet at det kan skje at mange skal bli velsignet, men Gud sa det rett ut at i deg skal alle jordens slekter velsignes. Og så kan vi jo spørre, er dette godt i oppfyllelse? Og hvordan har Gud oppfylt dette løftet? Ja, jeg skal ikke bruke mye tid på det, men bare nevne et par stikkord. For det første så er vi så privilegiert at vi har fått Bibelen. Og i all hovedsak så var det jødiske forfattere Gud brukte til å skrive ned dette budskapet. Så det var en av de store velsignelsene som er kommet til oss gjennom Abrahams slekt. Og det andre jeg vil nevne, det er Jesus, Guds sønn. Han også ble født inn i denne verden gjennom Abrahams slekt. Og han sa selv at frelsen kommer fra jødene. Så det var noe av den planen Gud hadde med Abraham, med å velge han ut. Da tror jeg jeg må sitere enda et vers fra Efeserbrevet 1:4. For i ham, altså i Kristus, har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Og når Gud utvalgte Abraham, så var det et skritt på denne planen. Så vi kan være trygge på at Gud også hadde oss i tankene når han valgte ut Abraham for å velsigne alle jordens slekter. Så det var både en langsiktig plan Gud hadde, men samtidig så var det nok også en sånn mer dagligdags plan, at Gud ville at Abraham skulle oppleve Guds velsignelse, og så skulle han selv få bli til velsignelse for sine omgivelser, ved at han, altså Abraham, vandret daglig med Gud. Og det er jo et perspektiv vi kan ha i tankene når vi leser litt videre. Jeg tror vi skal fortsette med å ta med litt mer her fra 1. Mosebok 12. Abraham ble kalt til å bryte opp ifra sitt land. Så leser vi videre da i vers 4 og 5. Så drog Abraham av sted, som Herren hadde sagt ham, og Lot drog med ham. Abraham var 75 år da han drog ut fra Karan. Abraham tok med seg Sarai, sin hustru, og Lot, sin brorsønn, og all den eiendom som de hadde samlet, og de folk de hadde fått i Karan. De drog ut for å reise til Kanans land, og de kom til Kanans land. Så det å vandre i tro, det innebærer at en er lydig. Og Abraham, han overlot konsekvensene til Gud. Det står mye om Abraham, ikke bare i 1. Mosebok, men det er mange steder i Det nye testamentet også. Og det er litt greit å ta med seg noen vers derifra for å få hele bildet. I Hebreerbrevet 11, vers 8, så står det: «Ved tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han drog ut til det sted han skulle få til arv. Og han drog av sted uten å vite hvor han skulle komme.» Ja, det er jo sånn, på den tiden så hadde jeg ikke TV eller noen bilder av dette nye landet, så Abraham visste ikke noe om det. Jeg vet ikke om de hadde noe kart heller, kanskje de hadde begynt å lage noen skisser, men i hvert fall så ble ikke det trykt opp og spredt utover. Så Abraham visste ingenting om dette nye landet som han skulle dra til. Så derfor så kunne han ikke drive og vurdere selv om dette var et bedre sted enn det der han bodde. Men han måtte bare ta Gud på ordet. Når Gud hadde sagt dette, så fikk han overlate konsekvensene til Gud. Og vi skjønner jo det at det koster ganske mye, det å bryte opp fra sin familie og fra det stedet der han er vokst opp og er kjent. Og det er tydelig det at det må ha gjort et sterkt inntrykk på Abraham når Gud åpenbarte seg for han og talte til han. Og det står det litt om i Apostelgjerningene 7, den talen som Stefanus holdt. Herlighetens Gud åpenbarte seg for vår far Abraham, mens han var i Mesopotamia, før han bosatte seg i Karan. Det var herlighetens Gud, altså hadde Abraham fått smaken på noe bedre enn det som denne verden kunne tilby. Og det var nok det som tiltrakk Abraham og så gjorde at han valgte å være lydig. Så kom han fram til Kanans land, og da fikk han antagelig et signal fra Gud at nå er du kommet der til landet jeg vil gi deg. Og Abraham drog gjennom landet til stedet Sikem, til Mores terebintelund. Kananeerne bodde den gang i landet. Da åpenbarte Herren seg for Abraham og sa, «Din ett vil jeg gi dette landet.» Og han bygde der et alter for Herren, som hadde åpenbart seg for ham. Derfra flyttet han til fjellet øst for Betel, og han slo opp sitt telt mellom Betel i vest og Ai i øst. Han bygde der et alter for Herren, og påkalte Herrens navn. Abraham var lydig mot det kallet han hadde fått. Og så når han da kom fram til landet, så åpenbarer Gud seg på nytt for ham, og bekrefter at du har valgt riktig, og du er kommet til det landet jeg ville gi deg. Og så er det vel som han, når han da har vært lydig og tatt de første skrittene, så får han mer lys. Hvordan han skal vandre videre. Og vi ser her to ting som kjennetegnet Abraham. Og det første stikkordet, det er alter. Det så han igjen der Abraham hadde dratt. Så bygde han alter. Og det er vel et klart vitnesbyrd om at han søkte det som er der oppe. Kontakten oppover, den måtte være i orden. Det var det viktigste for Abraham. Og det at han bygde akkurat et alter, det taler vel også om offringer. At allerede på den tiden så hadde han det klart for seg at for at jeg skal kunne ha samfunn med Gud, så trengs det offer. Det andre ordet som kan være et stikkord, det er telt. Han valgte å bo i telt. Og det taler jo om at han var en fremmed og en gjest i denne verden. Han var ikke altfor sterkt bundet selv til dette landet som Gud hadde gitt han løfte om. Det også står det om i Hebreerbrevet, i kapittel 11, og vers 9 og 10. Ved tro levde han i løftets land, som i et fremmed land. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet. For han ventet på staden med de faste grunnvoller, den som har Gud til byggmester og skaper. Så her får vi en forklaring på hvorfor han valgte å bo i telt. Det var ikke bare sånn helt midlertidig før han hadde bestemt seg for et sted å slå seg ned og bygge hus. Men det var det at han så lenger fram. Han fant vel ut at det var ikke verdt å bruke alt for mye tid og krefter på å bygge seg et hus i denne verden som han likevel skulle forlate. Jeg nevnte dette her at i kallet Abraham fikk, så lå det nok også det at han skulle få være en velsignelse for de menneskene og omgivelsene som han vandret iblant. Og det var sånn med Abraham også, at det var ikke alltid han lykkes, og det var ikke alltid han var lydig. Og ganske snart ser det ut etter at han var kommet til dette landet, så ble han satt på prøve. Og det kan vi gjerne ta med, bare som et eksempel. En gang Abraham sviktet. Vi kan lese det fra vers 10. Og det ble hungersnød i landet, og Abraham drog ned til Egypt for å oppholde seg der, for hungersnøden var stor i landet. Og vi kan jo spekulere litt på, var det et rett valg det å dra til Egypt? En kan jo tenke seg flere måter Abraham kunne tenke på. Han kunne jo sagt som så at nå har Gud gitt meg dette landet, og da må det jo være hans mening at jeg skal bli boende her. Og i så fall så må jo Gud også sørge for at jeg har det jeg trenger for å overleve. Men Abraham tenkte ikke sånn i dette tilfellet, for han brukte sin fornuft, og så hadde han gjerne hørt om at i Egypt der hadde de mat, og så dro han ned der. Men så ser vi i hvert fall i fortsettelsen, så velger Abraham feil. Det er i hvert fall helt tydelig. Og det skjedde da han nærmet seg Egypt, at han sa til Sarai, sin hustru, se, nå vet jeg at du er en vakker kvinne. Når nå egypterne får se deg, vil de si, dette er hans hustru, og så vil de slå meg ihjel, men de vil la deg leve. Jeg ber deg, si at du er min søster, så det kan gå meg vel på grunn av deg, og mitt liv kan bli spart for din skyld. Her begynte han å tenke framover og tenke hva som kunne skje igjen. Og så begynte han å bekymre seg. Og det er vel gjerne ikke så uvanlig for oss heller, at vi bekymrer oss. Men så kan vi jo spørre, hvor var tilliten til Herren i denne situasjonen? Og vi leser heller ikke noe om at han søkte Guds ledelse eller ba om Guds beskyttelse. Men det ser også ut til at han hadde skiftet fokus fra Gud og til omgivelsene. I første del av kapitlet så er det Gud som er i fokus, og Gud taler og sier at jeg vil. Mens nå er Abraham opptatt med omgivelsene, disse menneskene han ville møte i Egypt, og han tenker på hva de vil gjøre. Han sier at de vil slå meg ihjel. Og Abraham blir også opptatt med seg og sitt. Det ser vi tydelig i vers 13. Jeg ber deg, si at du er min søster, så det kan gå meg vel på grunn av deg, og mitt liv kan bli spart for din skyld. Jeg synes jo Abraham var feig i dette tilfellet, og kan nesten ikke forstå at Abraham kunne svikte på denne måten. Men samtidig så er jo litt trøst også i det at Abraham var et svagt og feilende menneske han også. Så på den måten kan vi gjerne føle en viss enhet med Abraham. Han var ikke en som var høyt hevet over oss. Men han også sviktet og hadde sine feiltrinn. Og han sviktet Sara, sin kone, i dette tilfellet. Han som skulle være til velsignelse, men så ble han egentlig, eller han medførte problemer over andre mennesker. Men heldigvis som Abraham sviktet, så sviktet ikke Gud. For det står videre det i vers 17. Men Herren slo farao og hans hus med store plager på grunn av Sarai, Abrahams hustru. Da kalte farao Abraham til seg og sa, «Hva er det du har gjort mot meg? Hvorfor fortalte du meg ikke at hun er din hustru? Hvorfor sa du hun er min søster, så jeg tok henne til hustru? Se, her er din hustru. Ta henne og gå.» Sånn i parentesbemerket så er det jo litt interessant å se den respekten farao og egypterne hadde for ekteskapet. De skjønte det, at det ikke bare er liksom å bytte ektefeller, men det er en alvorlig synd. Så når farao ble klar over dette her, så sendte han Sara tilbake til Abraham. Men samtidig så måtte det jo være en ganske pinlig situasjon for Abraham. Og det er jo ydmykende når Guds folk blir refset av verden. Og Abraham som var kalt til å være til velsignelse, han medførte dom. At de rammet farao og hans folk. Så det var et stort feiltrinn Abraham gjorde. Men så drar Abraham tilbake da til Kanaans land. Vi får ta med litt ifra kapittel 13 av. Og Abraham drog ut fra Egypt opp til Sydlandet, han og hans hustru med alt det han eide, og Lot var med ham. Abraham var meget rik på buskap og sølv og gull, og han drog i dagsreise fra Sydlandet, helt til Betel, til det sted hvor hans telt hadde stått i begynnelsen, mellom Betel og Ai, til det stedet hvor han hadde bygd et alter forrige gang. Der påkalte Abraham Herrens navn. Og her tror jeg det ligger en viktig lærdom for oss. Og det er at når en har valgt feil og har veket av fra veien, så er det bare en ting å gjøre, det er å snu om. og vende tilbake der, til der en valgte feil. Og så skal en få lov å begynne på nytt. Og det er noe av det store når vi har med Gud å gjøre. Det er ikke sånn at Gud slo hånden av ham og sa at nå har du valgt feil, og nå har du forspilt din sjanse. Men Abraham ventet tilbake, og så søkte han på nytt Gud, og offret eller påkalte Herrens navn. Og så fikk han lov å begynne på nytt og vandre videre med Gud. Her har vi altså sett ett eksempel på at Abraham valgte feil og ikke var til velsignelse for sine omgivelser. Men stort sett så vandret Abraham med Gud, og han ble til stor velsignelse. Og en av de som særlig fikk oppleve dette, det var jo Lot. Jeg tror ikke vi skal lese så veldig mye mer nå, men videre i kapittel 13 så ser vi at det ble krangel mellom Abrahams og Lots gjetere. Men da viser Abraham seg som en som skaper fred, en som søkte fred både med sin egen familie og senere med sine naboer. Så han lot Lot velge først. Han var generøs og var ikke opptatt med å kare til seg eiendom for sin egen del. Kapittel 14 så leser vi, det er vel den første krigen vi leser om i Bibelen, og Lot ble tatt til fange. Og da er det igjen Abraham som griper inn og befrir Lot. Så det var et nytt eksempel på at Lot fikk nyte godt av Abrahams hjelp. Og en særlig stor velsignelse, det var når dommen rammet Sodoma, så ble også Lot fridd ut. Og det står det om i, jeg skal bare sitere ett vers fra 1. Mosebok 19, og vers 29. Slik skjedde det at da Gud ødela byene på sletten, da kom Gud Abraham i hu og førte Lot midt ut av ødeleggelsen, da han ødela de byene som Lot hadde bodd i. Det står faktisk at Gud kom Abraham i hu. En skulle kanskje ventet at det stod at han kom Lot i hu. For Lot, selv om han levde der midt iblant ugudelige, så står det at Lot var rettferdig allikevel. Men det står at Gud kom Abraham i hu, for Abraham hadde gått i forbønn for Lot. Og det er en stor velsignelse å ha en trofast forbeder. Så på den måten så var Abraham til stor velsignelse for Lot. Og han fikk jo godt vitnesbyrd av sine naboer. Det jeg skal ta med bare et par vers som viser. Kapittel 21 og vers 22. På denne tid kom Abimelek og Pikol, hans hærfører, til Abraham og sa: Gud er med deg i alt det du gjør. Var ikke det et flott vitnesbyrd å få? Disse naboene, de hadde lagt merke til Abraham, og det ble tydelig for dem at Gud var med han i alt det han gjorde. Og derfor så fikk de også stor respekt for Abraham. Og i kapittel 23, og i begynnelsen av vers 6, så er det noen som sier til han: Hør på oss, Herre. Du er en Guds høvding blant oss. Så her er det igjen tydelig at de så det at Abraham levde med Gud, og at han var virkelig et eksempel som de burde ta etter. Vi får stoppe der med Abraham for i dag. Men det som jeg særlig hadde lyst til å understreke, det var dette kallet som Abraham fikk, og Guds hensikt når han kalte: Jeg vil velsigne deg, og du skal bli en velsignelse. Og det tror jeg det er umåtelig viktig for oss også, at vi har dette bildet av Gud og holder fast ved det. At vi er trygge på at Gud, han vil virkelig velsigne oss. At vi ikke trekker det i tvil og tror det, at vi gjør det bedre hvis vi gjør våre egne valg. Og så er det også den store muligheten, det at vi kan bli til velsignelse for andre. Det er ikke først og fremst en forpliktelse og noe, så en stor oppgave som Gud legger på oss å tenke ut hvordan vi kan være til velsignelse. Men det er noe Gud vil gjøre hvis vi velger å søke han og vandre sammen med han. Så vil han sørge for at vi blir til velsignelse. Ja, takk gode Gud for at du har dette hjertelaget også i forhold til oss. Du ønsker inderlig å velsigne. Måtte vi ha forventning til deg, at vi er mottagelige, at vi har blikket vendt oppover. Og så står det vel mye på oss å få opplatt våre øyne, at vi ser hva du allerede har velsignet oss med. Og måtte vi også ha den forventningen at du kan bruke oss, at vi kan få bli til velsignelse. At ikke vi oppfører oss på en måte sånn at våre omgivelser tar anstøt, men at de i stedet får en lyst til å få del i det samme som vi har fått del i. Vi ber for dagen videre, og vi ber for forsamlingen her at du må velsigne det arbeidet som drives i dette huset, at flere kunne bli lagt til. I Jesu navn. Amen.